Ольга над hlavou a zarytmnutý pustil a mrkl na mě a neřekl mě ani slovo. A manželka sháněla džbán. A jsem říkal, zhání džbán, no tak neví, kde má džbánky. A já jsem jí podal džbánek a ona chtěla ještě větší. Neřekla proč, já jsem dal větší džbánek. Řekla, to by stačilo. A ona šla sama do lesa, předtím nešla ani na ulici Kotvaldově. To ještě bylo v době Kotvaldova, roku 55, ne? A teďka nešla na bulůvky a natrhla plný hned. Já jsem samo sebou sledoval, jestli nechce spáchat sebevraždu v tom lese. A ona přišla s plným hrncem, já jsem jim přišel vstříc na pokraj lesa a říkám mi, co jsi dělala? No, byla se na bolůvka, budou koláče. A jsem říkal, a ty ses nebála v tom? A ona řekla, a proč bych se měla bát? Ona ani nevěděla, že se bála. Takovýho druhu je váš strach. Ani nevěděla, že se bála. Někdy. Říkala, že jsi tolik let bála, od roku už je 5 let možná, co se takhle bojíš, ne? No 4 roky. A říkala, je to pravda, jak jsem mohla něco takového nesmyslného? Já mám hned tu poděkovat tomu Pepičkovi, tak mohla třeba poděkovat. A říkala, není záč, to byl nejstarší případ. Čili tento případ, který vy zažíváte, jak ani to Anička, nebo to je stejný případ sebelásky, ale na té nejnižší úrovni, bez poznání duchovního. Když to na té úrovni, jak já jsem se tak zažíval, už předcházela extaze, rozumíte? Či ten strach procházel na daleko vyšší úrovni, poextatické. Či to má příznaky stejné, a je to jen na jiné úrovni, odehrává se to jinde. A zasahuje do toho Bůh tou radostí se setkání, kterou jsem měl každý den, protože jsem zase znovu utek. Ne? Takže nic z toho nedělejte. Já vím, že nemáte dispozici Zezulku, který by vás z toho dostal, ale vy taky nejste na tom tak zle, jako byla moje manželka. Ale nemyslím si, že Pánu Bohu utečete. Vy máte ten strach, protože nemáte za sebou extazi. Kdybyste měli jedna nebo druhá, nebo kterákoliv z vás prostě tu extazi za sebou, tak by se to provádělo na vyšší úrovni. Radostně byste očekávala ten strach a dušovala byste se před tváří Boží, že už neutečete. Toto můžete udělat. Dušujte se a on bude prodlužovat tu dobu bez strachu při vašem soustředním vaší modlitbě, až tam, kde se ocitnete za extazí, v tom stavu supramentálním. Já teďka budu mít příležitost toto vysvětlit supramentálním způsobem. Já doufám, že mi tomu dá příležitost on Gos na 4. díle, kde mluví o supramentalitě. A jestli mi tu moc, jestli mi dá tu příležitost, tak já si ji vezmu. Já to řeknu za něj, ne? No. Tak budete odpověď, buďte bez starosti a budete se moc podle ní klidně zařídit. Prosím. Je to jediné, ne ve mně, ale v tu zkušenost, kterou vám tady říkám bez příkaz, ta víra v takovou zkušenost je důležitá, protože jestliže Jidáš neměl důvěru v tu zkušenost Ježíše Krista, stal se zrádcem. A já vám opravdu v těch zkušenostech nelžu. A jestliže o té zkušenosti takhle mluvím otevřeně, tak je to proto, že se ta zkušenost zasluhuje. A vím, komu to říkám. No. To řešení, které zatím provádíte ve svém manželství za beznadějné, protože se nestalo vám, že by vám byla manželka nebo manžel odvolán. Tady to bylo taky čistější. Manželka byla odvolána. Sobě přestali patřit. A Antonín se nad tím nezastavuje. Prostě došel jí dech, hotovo, není to pravda. Já neříkám, že to zavinil Antonín, to ne. Ale zavinili to celkový poměry, ve kterém Antonín hrál taky nějakou roli, a ne malou. A to mělo zásek odvolání manželky. Že se to projevilo nějakou chorobou nevyločitelnou, to je následek, to není příčina. příčina té choroby manželky mi nebyla v té chorobě samé, nebož to byl následek něčeho jiného. No, ale mě baví jenom to, že, nebo utěšuje to, že přestože tady s Antonínem jsme ztratili oba manželku, tak tam nahoře tomu nerozumí tak dokonale, aby mohli říct, kdy to skončí, nebo kdy to začne na jiné úrovni, nebo a tak dále. Manželce po půl roku před smrtí řekl vysoký zasvěcenec, který nebudu jmenovat, že já půjdu za ní na onen svět za 5 let. Ona zemřela 81, přijde si k tomu 5 let, to je 86, a podívejte se na kalendář, je 89, a já tady jsem. Ne, že bych se chlubil, že tady jsem. Já jsem ochoten odtud odejít, kdykoliv dodělám to, co mám dodělat. Ale zřejmě jsem velice pomalý, takže jsem ten plán, který mám od Pána Boha, nesplnil v čase, tak musím dělat přes časy. Že? No to víte, že to není zdravý případ, ne? Přes časy, to se má vymítit, že jo? To je strašně drahá záležitost. Myslím i zdravotně. No a tak já bych vám chtěl říci, že nedějte si nic z toho, že se nedá, ani nahoře to neumí říct, že se nedá zjistit, kdy co začíná, kdy co končí a na jaké úrovni je to, protože já jsem si taky myslel, když mě lékaři operovali v svědomí, že mě chtějí zabít. A já vám řeknu, byl to omyl, to dneska vím a vy to víte se mnou. Ale byl to správný omyl. Kdybych já si byl nemyslel, že mě chtějí zabít, tak jsem se tolik nebránil. Já jsem bránil svůj život a to se bránil opravdu vehementně. Každý by to z vás bránil takhle, že? Jako já jsem to dělal, protože jsem byl dítě, to je jedno. Ale protože jsem věděl, že mě chtějí zabít, já jsem to věděl, jsem měl jistotu, že mě chtějí zabít. Poprvé jako po 14. jsem měl vždycky jistotu, že mě chtějí zabít. Tak protože jsem to věděl, tak jsem z toho musel vyvodit důsledky, že jsem opustil ty účinky toho jejich zásahu. Opustil jsem smysly, opustil jsem rozum. Otevřel jsem hranice úseku, malinkého úseku AB. Rozšířil jsem ten úsek nahoru i dolů a i dovnitř. Rozšíření vědomí nespočívá jenom v tom, že to natáhne za to Bčko, za ten rozum, depak, že bude rozum jenom osvícen. To by bylo málo. Osvíceného rozumu je vždycky málo, protože to měl svatý Josef jednou, dvakrát, Zachariáš jednou a tak dále. To je výjimka. Ale rozšířuje se vědomí i dovnitř úseku AB a to musí dokumentovat host, na to si počkám. Vstoupí to vědomí Boží do úseku AB tak, že ve vás bude jednat Bůh, jako se stalo mně v koncentráku. Ve vás bude myslet. On bude myslitelem. On bude činitelem. A vy to nejenom budete věřit, ale bude to pociťovat. Jako to pociťuje, on to sám prozrazuje, že to pociťoval. No, jako to pociťoval já těch 5 měsíců v tom koncentráku. No. Podívejte se, říkáte mi tady někdo z vás, snadno se to hezky to poslouchá, ale těžko je to uskutečnit. Vůbec to nelze uskutečnit. To nelze, 100% říkám, nelze uskutečnit. On je činitelem, čili jestli on má v úmyslu, v záměru tento vesmír přivést k sobě a člověk je tím prostředníkem na nejvyšším stupni, aby mu k tomu pomohl a on si o tomu přizvává tím, že ho nechá zrodit se v lidském těle, s lidskou tělesností, s tím transformačním aparátem, který nemá žádný zvíře, žádná rostlina, žádný kámen, pochopitelně, nikdo ve vesmíru, žádný prostor, žádný čas, nemá tu transformační schopnost, tak pak je nikoliv naděje. Ale pak je jistota, že on to dokáže. On toto dokáže. Jenom musíme dát právo, aby to učinil. A to právo, aby to učinil, na kterékoliv úrovni je, se nám velice těžko mu uděluje. Protože máme strach o sebe. Kdybychom neměli strach o sebe, nic mu tady nepřekáží, jako ten strach o sebe, tak bychom mu to právo udělili. Ještě si všimneme malinko toho Jidáše, ještě jednou promiňte mě, aby se tento patří, aby to nemohl dál vysvětlovat. Jestliže ten Jidáš byl jediným z učedníků páně, kterého Ježíš Kristus zaměstnával, ostatní nezaměstnával. Oni šli sami za tím, že konali dobré skutky. On s nimi nechodil. Jenom když potřeboval, než mu jiným nešlo, tak si ho zavolali. On nechodil tak úzce s nimi, on byl s nimi, ale ne tak úzce osobně, jako si to myslíme. Protože vždycky jen zavolali k případu, který jim nerozuměli. A ten Jidáš ale, ten pochyboval o tom, že ten Ježíš Kristus to dělá správně. A toho důvodu, že měl navýšší rozum, který mu říkal, toto není správné. Například nechat vylejt tu mast na hlavu Ježíšovu, když ona se mohla prodat chudým, prodat a rozdat chudým ty peníze. To měl pravdu a byl nejcitlivější ze všech těch učedníků páně. Citlivý s každým hříšníkem, s každým nemocným, trpěl, cítil. Čili ten byl nejméně případem k tomu, by zradil Ježíše Krista. Jenže, jak se dovíte z tohoto povídání, to tam nebudu opakovat, byl neurastenikem, jako jsme my všichni. A takový člověk musí být zaměstnán. Tak prosím vás, když není zaměstnán, tak dělá vylomeniny. Myslí na sebe zbytečně a má od sebe odejít a tak dále. Čili je dobře, že člověk je zaměstnán, protože je neurastenik. Neurastenik se zabývá sám sebou. A vím, manželka, když byla v tom stavu těch bázní, tak jí přestala bavit domácnost, přestala bavit děti, nic, jenom myslela na sebe. To byl případ, když jsem toho 4 roky pozoroval, že je mi tak příkladný, že opravdu nic lepšího mě v životě nemohlo potkat, než tohleto pozorovat takového neurastenika. A dovídat se za zásadem Pepičkovým, jak je to povrchní zážitost, to do hloubky vůbec nejde, a že si z toho nesmíme tolik dělat, jak se nám to jeví, tragické. Nemůžeme z těchto věcí se vymanit sami. Musíme se vymanit jenom pomocí Boží, a on tady je k tomu, aby nám pomohl. A je připraven, jenomže mu musíme dát právo, aby do nás vstoupil. A on nás vstoupí trošičku víc a už nás nemí strach. Tak ucukněte a zase začněte znovu. Dejte na to tak jako kupředu, dozadu, kupředu, dozadu. Tak na to jděte. Prostě osmělujte se v té vodě duchovní. Teď to tam se... To partnerství matky, při které mě obětovala Bohu 14krát, protože si říkala o těch dvou do 4 let, že je lepší zemřít v náručí Boží, než v náručí lékařů. A chodila mě obětovat, já se mýlil v tom povídání v umění žít. Se říká, že mě vodil v betlemské kaple, nikoliv. Ona mě vodila, to bylo daleko blíž ještě, do chrámu svatého Martina ve Zdi, se tomu říká. Je to Martinská ulice, dneska je to evangelický kostel, tedy to byl katolický, jsou tam všechny latinský nápisy, ještě jsou tam. Tam mě vodila, aby za 10 minut to stihla naspátek těm lékařům. Aspoň poprvně, potom už mě tam vodila napřed. A já jsem tento rok před tou horečkou šel tou ulicí, a poznal jsem vám toho Martina, že mě tam vodila ta maminka. To tedy je zázrak. 4letý dítě to zažilo naposled. A A já jsem tam v té ulici vůbec nebyl od té doby a najednou jsem poznal ten kostel svatého Martina se vším všude i s tím pocitem, jak mě obětovala tomu Bohu. Ale kdyby byla tehdy zůstala u té, řekl bych, 14-násobné oběti, poctivé oběti Bohu, tak by byla neudělala všechno. Ona se mě nesměla zřít jako partnerka, která mě Bohu přeje, která přeje si, abych byl boží. Ona totiž, kromě těch maličkostí, které nebudu jmenovat, které jsem jinde jmenoval, jakože mě věřila, že jsem věřící. Jediná, která mě pořádně věřila, jsem nebyl věřící. Babička mě nevěřila, protože mě zpovídala týdně a ptala se mě vždycky, když mě hodila z toho kostra, tak kluku, už tomu věříš? Říkala ne. Já jsem nesměl tady věcí lhát, mě se maminka ani neptala, ona častě mě věřila. Když se modlím poctivě každý den a smekám před křížem a já něco, všechny úkony katolické církve jsem dělal, tak mě věřila, že věřím. A já jsem nevěřil. No a jsem jenom se obětoval, tak ona mě svatá Terezie řekla. Protože se obětoval za rodinu a sám byl nevěřící, to si udělal více, kdyby si byl věřící. To je velkorysá žena, ta tomu rozumí. Nedá na to na ten pojem víry, že? Dá na ten fakt toho sebe obětování. Já vám musím přiznat, že jsem se kolikrát tak musel obětovat, abych vydržel například s tím přizvatem, když jsem vůbec nevěděl, že k něčemu je. Jsem tam obdlíval. Já jsem musel vyjít z chrámu a nadýchat se zdravého vzduchu, a jsem hlavně tam v těch malých kostelích, jako je 6 svatých v Plzni, se mi to stávalo. Ale já jsem nezůstal venku, já jsem se, jakmile jsem začal být normální, tak jsem se vrátil na spátek, jsem měl možná špatný krvinky a nízký krevní tlak, to všechno je pravda. Vrátil jsem na spátek a jsem asistoval při té mši svaté. Ale to by bylo všechno vedlejší. Důležitější je, že ta maminka mě začala mít radši než Pána Boha. Že ona zaprvé věřila, že já věřím, že jsem poslušný, že dělám všechno, co ode mě chtějí. A tak mě považovala za dítě opravdu boží. A měla mě namísto Boha jako někoho, jako výstavní kousek. A když jsem 28. října, poprvé 39, se naposled s ní loučil v Plzni, tak před tím rozloučením najednou jsem věděl, neslyšel jsem žádný hlas, ale jenom jsem skálopevně věděl, že když ta matka tě nebude mít, nepřestane mít radši než Pána Boha, tak ty zahyneš. A tak jsem to matce řekl. Matko, když mě nebudeš mít, když mě nepřestaneš mít tak ráda, jako mě máš, a máš mít nejradši Boha, tak já zahynu kvůli té tvé lásce. A ona řekla, láska mateřská přeci nemůže být hříchem. Já ti jenom říkám, co vím. Ale vůbec jsem se s ní nebavil a odloučil jsem se od ní a šel jsem do Prahy. A byl jsem mezi tím zatčen, měl jsem ke státní si druhého, co jsem neudělal, samozřejmě jsem nešel. Právě jsem byl před koncem studia na to inženýrství, to rozhodu jsem měl v roku 35. Tak jsem prostě byl předurčen k tomu, tou vůlí boží, jako vždycky vůli boží jsem byl předtím, co se se mnou dělal. Přece si jenom maličkost takovou, že toho 17. listopadu 39 se byli zatýkáni. Já jediný z těch 1200 studentů tam zatčených jsem byl udeřen takovým způsobem do pravého ucha, že jsem ztratil sluch, ale úplně. Takže vedle mě zastřelili člověka a viděl jsem, jak mu teče tady krev, jak klesá. Otevírá ústa, ale neslyšel jsem, že křičí, on křičel zřejmě. Neslyšel jsem vůbec nic. A asi 3 hodiny jsem vůbec neslyšel. Potom se začal jevit takový zvuk a začal jsem, nakonec jsem za několik hodin znova slyšel. Ale proč jsem neslyšel? A proč jsem byl jedině udeřen já tou ranou? Protože se mezi tím vyvolávali ty, kdo byli hotoví nějakým studiem, aby se zdálili, že mohou jít domů, že oni nestojí, že oni jsou tam pro vysokoškoláky. A několik lidí opravdu vycházelo z těch řad, až jich takovým stoku, asi zapisovalo něco, ne? A oni odcházeli. Ale já jsem se nedověděl, co tam děje. Teprve, když jsem začal zase slyšet, tak jsem se dověděl, že kdybych byl slyšel, jsem zaručeně přihlásil a zaručeně by byl odešel domů, nebyl, že se rozhodl pan centráku. Sice tehdy jsem mi nedostal do konce tráku, já jsem tu cestu nedokončil tehdy na tu úroveň, na které se tedy objevila, že Bůh je činitelem, Bůh je poznávajícím, Bůh je milujícím a tak dále. Já jsem jenom ozvučná deska jeho milosti, jeho velikosti, jeho života. Já nejsem ani ten, kdo žije, protože on ve mně začal žít. To by se by nedověděl. Po dobrým by se by nedověděl. Na mě se muselo vždycky heverem. Ale ta matka zůstala mou partnerkou. Když potom si 21.11. zažívala jako já, tehdy 28. října 39, jsem to zažíval, že najednou věděla, že já jsem v nějakém velikém nebezpečí, věděla, to nic neslyšela, věděla, ale tak s takovou jistotou, že věděla, jaký co má dělat, že věděla, co má dělat. Že má mě obětovat Bohu. Mě to jsem já, Alenka. A tak mě tomu Bohu zase obětovala tak poctivě jako 14. předtím od 2 do 4 let. A to způsobilo 1000 kilometrů vodní severně až nad Berlínem, že jsem tak snadno se vzdal sama sebe. Bylo třeba partnera. Až na vás bude takový strach, pošle to na mě. Uvidíte, že okamžitě přestane. Mě s tím neuškodíte. Já vás jenom obětuju Bohu. A já to všem dovedu od sebe parírovat. Co má pán Bůh, co by se do toho plet, ne? To může udělat takovou chybu Alenka, ať ji udělá. Já ji neudělám. A když potom zalistovala ve svém záznamníku po příchodu, tak řekla, 21.11. Co jsi to zažíval? Já jsem byla nucena tě obětovat Bohu. A tak jsem tě obětovala. Nevěděla jsem, jestli zemřeš nebo nezemřeš. Jestli jsi zemřel, tě obětovala, ty jsi zemřel třeba, nebo jsi tě obětovala, ty jsi nezemřel, nebo jsi byl zachráněn. To jsem nevěděla. To mě nechali tam zhora na holičkách. A za několik dní se mi zdál sen, kde mě bylo řečeno, až uvidíš, až si všimneš pupenců na tom kaštanu tady proti a tak dále a několik jiných příznaků, ten den přijde tvůj syn z koncentráku domů. Čili jsem nabral jistotu, že jsem tě obětovala správně, že pán Bůh nestojí o život nějakého člověka, nebož o tom, aby ten člověk jemu patřil. A to si prosím, uvědomte. To jsou klamné strachy. A tak, jak jsem se to dověděla, ráno jsem šla nakupovat a díval jsem se na ten kaštan a viděl jsem, okamžitě se vrátila a uvařila jsem polívku a napekla jsem koláče. Takže teď máš čerstvé koláče a bramborovku, kterou máš tak rád, máš to na stole. Já přišel a ještě se toho kouřilo. No já vám řeknu, to je řeč, co? To je nádhera. A kdo to zařizoval? Maminka, ne. No ale její víra v Boha byla náramná, protože já jsem nevěřící padouch, ne? Jak říkala o mě moje babička. A ona byla věřící a ona to stačilo. Mít partnera, to je výborná věc. Partner. To je výborná věc. Kdybyste totéž, co říkám, byste udělali vůči mně, udělali vůči manželovi, ten strach by taky přešel. Všimněte si. Ovšem, jo, protože on se taky dovede za vás obětovat. Pohodíte si to. Už to několikrát mě dokázal. Já o tom vím, co mi zde nachlubíš. No, vím. Cože?
Já jsem moc rád.
Ale nemáš se tolikrát, aby si vynechal při tom manželku. A to je o tebe hezký. No tak to ne, to nic. Stačí to o tom strachu?
Ano.
Tady mám dotaz. Jak to, že Buddha zavrhl Boha osobního já to řeknu celistěji, jo? A na jeho místo postavil neosobní zákon, který nemůže být milosrdný přeci, ne? Který prostě to bere hlava, nehlava, ne? Je to zákon. Jenomže já bych Buddhu 100% omluvil z toho důvodu, že každý člověk, když přestane nebo nezačne ani věřit, když přestane věřit nebo nezačne ani věřit, a on přestal věřit, protože ho kdekterý jogin vyhodil jako nemožného, neschopného, a dokonce se mu nepodařilo ani ve vlastním ašramu, který si vyrobil se svými známými, něco dosáhnout, tak se mu nedivím, že musel skalopevně dojít k přesvědčení, že Pán Bůh, ke kterému se utíkal, neexistuje. A taky, že neexistuje. To jsem já poznal už v předškolním věku, když jsem chodil s tou babičkou. Ten tvůj Pán Bůh nemůže existovat. Já tomu nevěřím. A ona řekla, no z tebe, kluku, nikdy nic nebude. To měla pravdu. Jednoho dne ze mě nebylo nic. A to bylo 21.11.39. To už bylo dávno po smrti, 5 let. Ale stalo se to přesně, protože to jediná, co to správně věštila. No, takže ten Buddha, když zavrhl to osobní božství a zavrhl dokonce ty prostředky, kterými se k tomu božství může člověk dostat, a porušil je, aby dokázal, že už mě nevěří. To znamená, porušil celou tu disciplínu, ve které se odříkal mnoha věcí na tomto světě, a malinko navíc pojedl. Tím si dokázal, nebo celým si to dokázal, že nevěří žádnému systému, kterým by se mohl člověk dostat k Bohu. Nebo jednak ten Bůh není, a jednak není člověk tak nadán, aby to dokázal. Ano? A když tohleto udělal, okamžitě cítil, že na něj něco jde. A neuměl tomu odporovat. Něco neosobního, jenom jako obrovskou sílu cítil, která ho přemáhá. I sedl si pod fíkovník a spojil se tedy s tou pranou, která jde v tom fíkovníkovým směrem zdola nahoru. Tím podpořil vzestup hadí síly, která má i taky zdola nahoru. A poznal zákon, který je tak mocný, že přemáhá člověka. I s jeho vírou nebo nevírou, a vede ho k sobě absolutně a nemůže, není možno mu odporovat. Takže on se, když se vzdal všech prostředků, i toho Boha osobního, dostal k tomu zákonu, který všechno obsahuje a všechno miluje. Stejnou měrou. Jo? Rovnodušně, jak tomu říká Hos. Takže to není zákon, který by se nedal nějakým způsobem nazvat. Abych ale odůvodnil, že mám pravdu, řeknu tohle. Jakmile toto zažil, přestal žít v ašramu, šel mezi lidi a kázal takzvanou střední cestu, kterou je možno jít za tím zákonem. To znamená, nejednat špatně, jednat správně. Snažit se jednat správně v tom životě. Já to říkám jednoduše, to jsou celé knížky o tom napsány, že ano. Proč šel k bližnímu? Proč si to nechá pro sebe? Jako ti jogini, kteří ho vyházovali, a tedy to mě jenom pro sebe, nebo pro toho žáka, který mu to právě říkali. Proč? Proč začal milovat bližního? Já to ještě podpořím tím, co řekla Katraj. Řekla, já přestala jsem věřit, říká tomu zpovědníkovi, patrně tomu Eckhartovi. A jak to mám teďka jako Jeptiška přežít? A on říkal, jaké to má následky? No, následky to má takové, tam jsem se dostal do toho stavu duševního, není ani Bůh,
na kterého jsem věřila, ani jeho svatí, ani andělé. A jaké to má další následky? Ona řekla, miluju bližního daleko více než předtím. A on říkal, to je správné. Ona začala milovat Boha s tou bližním, prosím vás. Za jaký konec milovala toho bližního víc než předtím? Za jaký konec? Za konec toho božství neosobního, který toho člověka udržuje při vědomí a při celém jeho životě. Takhle vypadá ten zákon, který je znám i v Evropě, jak vidíte, a všude na světě, že mu neříkají zákon, a když si chytnete jenom toho slova zákon a nesetkáte se s celým zen buddhismem, abyste to měli přijde to setkat, tak byste toto neměli říkat. Tak byste neměli si myslet, že to je nějaký strohý zákon, který na nikoho nebere ohled. Nebrž všestranně ohleduplný zákon je to. Nový zákon Boha personifikuje. To je pochopitelné. A já vás varuju, abyste od této personifikace neustupovali. Neustupujte. Protože jestliže Ježíš Kristus sestoupil na svět a dal nám příklad, dal nám osobní příklad a ne neosobní příklad, to musí zůstat na nebi a byl by to příklad neosobní. A nebyli bychom tam, kde jsme. Ale že sestoupil na svět a řekl, já jsem svůj příklad vám dal, tak říkal, osobně se tím řiďte. A všechny ty věci, které tam jmenuje, 30 let a tak dále, všechny ty termíny, 3 leta, 50 dní a tak dále, to všechno jsou přesně vyznačené termíny, ve kterých se duše dostává kupředu. Přičem 30 neznamená 30, nýbrž dokonalost na určité úrovni. A tak dále. O všech těch úrovních toto platí totéž. Prosím tě, kdypak přestaneš myslet formálně? Ty myslíš formálně.
Ne,
ale není. Neformální myšlení je takovéhle. Ježíš Kristus sestoupil pro mě, pro tebe. Ne pro někoho jiného, pro tebe se stoupil. Tak na to jdi osobně. No tak vidíš, tak řekni, když se ztratíš, jo, prosím tě, já budu pokračovat. A protože přišel pro mě, tak já jsem povinen k němu jít. A když mi dal přesný předpis, jak to mám dělat pomocí svého života, tak to budu dělat podle jeho života. Hotovo. A co víc přemýšlíš? Potřebuješ tomu znát nějaký jména?
Proč mu říkal Kristus Otče?
Potřebuješ tomu ty dávat jména? Když on se snažil o to, abychom co nejsnáze pochopili ten vztah jeho k Otci, k Bohu Otci. Že je to vztah milujícího syna k milujícímu Otci. To je personifikace. Teďka si s tím souhlasil, že je to personifikace. Že tady přišel pro tebe, to je vrchol personifikace. Může být něco ještě horšího než tohleto? Kdybych já si myslel, že přišel pro toho, pro XY a ne pro mě, tak jsem vyřízen. Přišel pro mě. No?
Gottwaldov 30. září 1989.
39. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. zatím v Gottwaldově. A já bych dneska, když by se dovolili, protože tady mám novou osobu, a protože taky potřebuju kvůli těmto mužům rekapitulovat něco, jsou tady věřící lidé tatiž, co do dneška jak věda, tak církev svornou rukou jednou špatně chápou, a to je starý zákon, a vůbec víru. Provedu opravy ve vaší víře v tom smyslu, jak by se provést měli. Ne, že bych změnil něco na starém zákoně, ani slovo ne. Nebo na novém zákoně, ani slovo ne. ale vyložím to způsobem, který vás možná překvapí. Ale jestliže vás to bude moc překvapovat, tak je to známka toho, že tomu nerozumíte. Tak uprostřed takového překvapení se mi prosím vás hlaste a já k tomu dodám něco, co by to doplnilo. Nebojte se, já tu nit nestratím. A to, co teďka budu říkat o té reparaci víry, to potom použiju v další kapitole, kterou mám připravenou v duchu. Tak jsem ji ráno připravil. V duchu. No. Takže největší neštěstí, jak pro vědu, tak pro církve, je, že chápou písmo svaté doslova. To znamená, když se tam mluví o stvoření světa, tak jsou to pro církev fakta, která se stala, a ostatní taky potopa, stavba babylonské věže a něco všecko. Jsou to fakta a jsou to tedy události a v žádném případě to nejsou duševní stavy. Dežto, když se to má správně vysvětlit, tak se musí rozlišovat, kam až jde stav a odkud začíná skutečnost. Toto, kdyby jako věda věděla, tak by nenapadala církev. A nenapadá by víru, protože by to bylo nemožné. Potom, co vám dneska řeknu, bude nemožné napadnout víru. Ale bude k tomu třeba jedna věc. Aby obě strany říkali, souhlasili se mnou v jedné věci, že tomu dosud nerozuměli. Jak to teďka vyložím. A když to uznají, tak se potom shodneme na té další kapitole. Já už se nebudu žádné vědy ptát, ani náboženství, jestli souhlasí nebo nesouhlasí, já to prostě provedu dneska celý dopoledne až do konce. Tak, protože já na té víře potřebuju postavit něco jiného. Upozorňuji vás teď úvodem, než se do toho pustím, abyste věděli, jaký je rozdíl mezi stavem a mezi faktem probíhajícím v času a v prostoru. Tam vám řeknu, co se mu stalo 21.11., ne celé, jenom tu je pasáž, měl jsem na to 11.39 v koncentráku, když jsem se vzdal svého života, protože jsem myslel, že umřu, že mě zabije. On mi to říkal, ten SS-man, že mě zabije. Jenom aby si chvilinku počkal. Zatímco jsem čekal, tak jsem vzdal ten svůj život bez lítosti a v té chvíli jsem zažíval, dávajte dobře pozor, teď tato věta je velice důležitá pro dnešní výklad. Zažíval jsem napřed konec světa, potom jeho stvoření a všechno až do dneška. A nejenom až do dneška, zase do konce světa. A tak dále a pořád dál. Takže tam nepatří ta věta až do konce světa, nejbrž do dalšího přerození by tam mělo být. No a protože tento proces není logickou vazbou, není logicky provázán, nejbrž je to stav, který ke svému průběhu nepotřebuje průběh, nepotřebuje čas a prostor, takže já jsem to zažil bez nároku na nejmenší částku času. Já bych to přirovnal nějakému laureátu Nobelovy ceny Yeatsovi, básníku anglickému, který přicházel z procházky, zmačkl kliku, a jakmile jí mačkal, tak proběhl v jeho duši celý jeho život, tento život, ne nějaký minulý. Od jeho narození až po tu chvíli, byl moci tedy 60 let, až po tu chvíli těch 60 let. A je zažíval všechno strašně pomalu, jako by se znovu dělo, jako by to by nezažil vůbec. Nebož znovu byl ve škole, byl malým dítětem a tak dále, studoval potom dál, byl tím spisovatelem. Všechno mu proběhlo tak pomalu, že měl dojem, že znovu žije těch 60 let. A když to skončilo, tak ještě ani nedomáčkl tu kliku. To znamená, ono to nevyžadovalo vůbec žádný čas. Takhle se musíte dívat na stavy, které líčí například Mojžíš, že on liší své duševní stavy. V nějaké zkratce, protože duševní stav se dá vyjádřit slovy jenom nějakou časoprostorovou zkratkou, to se nedá vyjádřit jinak. Já kdybych vyjádřil ten konec světa, jak jsem ho já zažil v tom koncentráku, tak je to zase časoprostorová zkratka. To znamená, je to obraz, který není pouhou skutečností, nebo je něčím navíc. A to, co bylo navíc u toho Mojžíše, například, když říká o stvoření světa, o potopě světa, o stavbě babylonské věže a tak dále, a tak dále, tak tam bylo něco navíc oproti tomu, co se jakoby stalo, a to navíc bylo ten vnitřní význam toho, co přitom zažíval. A ten vnitřní význam on neprozradil v tom povídání, on ho nerušil tím vnitřním stavem. Povídáním jednou o vnitřním stavu a jednou o události. On líčil události a musím si postěžovat, že dodnes hlavně americké církve protestantské všechny ty události, které on líčí, považují jenom za události. Jakmile tohle to udělají, tak staví to náboženství do úžasně špatného světla. Za 6 dní byl stvořen svět, byla nějaká potopa a nic z toho se takhle nestalo. Jestli byla nějaká místní potopa, to byla, ale aby celý svět byl potopen, to vůbec nikdy takového se nic nestalo. Obraceli se ty krizemské, vše, co je dneska nahoře, bylo dole a tak dále. Já když jdu v Plzni okolo Radčic, tak tam vidím takovou skálu ve výši asi horního rámu tohoto obrazu. Je na délce 200 metrů vykotlaná skála, jedna kaverna vedle druhé, neboť tam sáhlo moře. No dneska Plzeň není u moře, ale je to 200 metrů, tak to není žádná náhoda, když tam jdu z archeologi, tak říkají, ono tady byl okraj moře. Ovšem bylo to moře vnitrozemské, sladké, ale to nebudu se s tím bavit. Jenom si říct, že takové přeměny se dělí na celém světě. Ale kromě těchto přeměn, o kterých mluví tenhle ten pan Mojžíš v podobě nějakého děje, existuje nějaký stav, o kterém nemohl mluvit, protože se to vyslovit nedá. Svatá Terezie z Avily správně říká, on ten Mojžíš, když viděl ten keř, který hořel a neshořel, on v něm viděl asi nebo zažil něco jiného, než nějaký děj. A to měl pravdu. Neříká co. Říká asi, ale ví dobře co. Že totiž ten Mojžíš nemohl být při tom, jak byl stvořen svět, i když byl, nebyl stvořen, nebo na tom nezáleží. Protože to stalo před miliardy lety a on žil moc dlouho potom. A nemohl být při tom, když byla potopa, nemohl být. To všechno byly stavy. Já vám teďka ty základní stavy vylíčím. Že vám takhle ty stavy nikdo nelíčí a je třeba vám říct, tady končí stav a tam začíná událost. To je třeba říci. Takže třeba, dejme tomu, když si jdeme to prostřední, tu potopu, tak my všude v Mezopotámii nacházíme vysoké vrstvy písku, 50-metrové a ještě vyšší. Někde menší, někde vyšší. To znamená, tam se přejilo moře přes tu Mezopotámii, to je jasné. Čili tam byla potopa. Vzpomínka na to v lidech zůstala. A ta vzpomínka je strašila v hlavě, že by taková potopa mohla nastat znovu. Ovšem byla to potopa čistě mezopotámská. Ta nešla přes hranice Mezopotámie, ta nešla do Indie, do Perzie, tam nešla. Na Ararat a vůbec ne. Tam přistál ten koráb Noemov. Tam vůbec ne. A to jsou všechno ne pověsti, ale skutečnosti z vnitřního stavu. Ten Noé nemohl, a po něm tedy pan Mojžíš, nemohl zažít potopu světa tak, jak ji líčí dějově. Ale podívejme se na to zblízka, lhali vůbec ne. Já vykládám tu Bibli taky dětem a já se snažím jim nelhat, protože je chyba, jestli ten vyloží ta Bible tak, že tomu jako dítě věří ještě, ale až dospěl, tak řekl, to byl nesmysl, čemu jsme věřili. To se nesmí stát dětské duši, aby se jí takhle křivdilo, aby až zrostel, zavrhlo všechno. Dítě i s vaničkou. Vaničku s dítětem, lépe řečeno. Tak aby se to nestalo, tak já jim říkal například po té potopě tohleto. Napřed co říkám těm dětem? Říkám, podívejte se, potopa nějaká byla tam v Mezopotámii. Lidi se na to vzpomínali s hrůzou, protože to musela být nějaká, třeba náraz nějaký jiný planety na naší Zemi a tak dále, co způsobilo převrat v těch kůrách zemských. Ale pominulo to a ty věci, které byly na povrchu, jsou dneska ve spod a pod pískem a podobně, ale ten strach z té potopy v lidech zůstal. Ten strach z té potopy způsobuje různé duševní stavy. Stav, strach je taky stavem. A jedním z těch strachů nebo stavů způsobených strachem je, že to zažijou znovu, tu potopu. To si člověk dovede svou představivostí tak do toho myslit, že to znovu zažívá. A tak vám teďka řeknu, jak to zažíval Mojžíš v tom stavu, když on to taky zažíval, tu potopu. On nelhal, on ji zažil. A říká, když Hospodin řekl Noémovi, že listvo je zkažené a že ho musí zničit, tak zachránil jeho a 7 dalších lidí,